cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braću i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. Povodom Vidovdana iz arhive našeg radija donosimo predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, koje je održao 17. maja 2017. godine u kripti Sabornog hrama Svetog Save u Beogradu. Predavanje je organizovala uprava hrama Svetog Save i Svetosavska omladinska zajednica arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Veče je svojim prisustvom uveličao jedinstveni a cappello sastav Srpski pravoslavni pojci. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Darku Stefanoviću, koordinatoru Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Osvećene vladike, časni oci, gospodine Sladojeviću, braćo i sestre. Evo nas tu smo u kripti svetoga velikomučenika kosovskog Lazara. Ajde da se pohvalim da sam ja u svoje vrijeme predložio blaženog spomena patrijarhu Pavlu našem, da to bude kripta velikomučenika Lazara kosovskoga i hvala mu što je to. Sveti vladika, kosovski vladika, da je što je on to i blagoslovio. Prvo ću da vam pročitam, ako ovdje negdje nađeću, jednu svoju pjesmu koju sam negdje zapisao 89. godine. Sjećate se, to je bila godina potresne zbivanja, dolaska sa Kosova onih koji su već predosjetili šta će se dogoditi. U to vrijeme naročito je bio poznat no nasilje nad Đorđem Martinovićem, ono njegovo s oproštenjem nabijanja na flašu. Ovih dana sam i obradovao sam se sreo njegovu sestru. On je sahranjen Đorđe Martinović, dobro je da ga pomenemo. Sahranjen je u Kruševcu, Lazarevom. Dobro da ga pomenemo jer je on bio početak svega onoga što se događalo na Kosovu i Metohiji. Nešto mi, valjda prije toga je bilo ono paljenje Pećke patrijaršije 1981. godine. Pa onda je bilo ono nasilje koje iskopavani su grobovi, nasilje i nad jednom monahinom koja u to vrijeme bila. Onda i ovaj strašni događaj Đorđa Martinovića, koji je nažalost prikriva. Ondašnja vlast je smatrao da to treba sakriti, da su to takve epizode. koje same po sebi neće biti nastavljene, međutim, neće to narod osjeća, crkva osjeća, da se tu priprema nova Golgota Kosova i Metohije i kroz njega našeg naroda i naše države, ondašnje države zajedničke poslije Srbije i Crne Gore. A danas, upravo je sveukupnog našeg naroda, ja bih rekao da je tu započela i mnogo šira Golgota, koja se nastavlja prema Ukrajini. Tu je započelo, koja se nastavlja prema Aziji, počeši još od Irana, od Afganistana, pa onda sada nastavljajući se sa Sirijom. I sa stradanjem hrišćana i u Europi i u Aziji, koje se nastavlja kroz vjekove, ali ima se utisak da je danas ono došlo do svoga vrhunca. Hiljade i hiljade hrišćana i ubijani su u naše vrijeme, do Indije. Vi ste skoro negdje čitali da je da su kopti oni 20 mladića pobijeni u Egiptu. Ali već kad to pominjemo, dirljiva je izjava jedne majke jednog od tih mladića, kome je bilo 20 godina. Pa će ona da kaže, naravno majka je, žao je njoj njenoga sina, ali će onda da kaže da je ona i srećna majka, što se dostavlja da njen sin bude mučenik za ime Hristovo. Kao drevne majke, hrišćanke, opravdanih vremena. Dakle, Kosovo i Metohija, duboka rana, raspeće, mjesto vaseljenskih razmjera, gdje se na poseban način otkrila tajna Hristove ličnosti, njegove Golgote i njegovog vaskrsenja. To ja i kažem u ovoj zabilješci, vidovdane moj oči mi vide, tobom vidim što drugi ne vide. Vidim Laza, čestitoga kneza, besmrtnoga kosovskog viteza, i sa njime jako mučenika iz krvi iznikli božuri, iz kosliju znak časnoga krsta. Svoje nebo nose na tri prsta. Vjera im je osnova pregnuća, a zenica presvjetna trojica. Svi odošli u boj na Kosovo za presvjeto ime Isusovo. Vidim vidovdane, moje oči mi vide, to mu vidim što slijepci ne vide. Vidim Laza nebom obasjanu, njemu zoru novog dana, u vaskrsnom Hristu zapretana, potvrđeno zavjetom Kosova, jedinoga puta sa Dinova. Vidovdan, oči mi vide. Kosovo, grdno sudilište, nasred njega sodom zapušila. No lovčinski tajnovidac zapisao negdje 40. godina 19. vijeka. Samo zbog te rečenice je dovoljno da se ukaže na njega kao na proroka. Imamo istoriju mnogo velikih ljudi, značajnih ljudi, ali čini mi se da u 19. vijeku od njega pa do danas nemamo takvoga proroka, tajnovica, vladara, pjesnika, mudraca. Niko kao on, iako nikad nije bio na Kosovu, nije tako duboko doživio tajnu Kosova, kosovske Golgote i kosovskog vaskrsenja. Kako on to kaže, nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. On to govori za 19. vijek. A meni se čini kao da kroz njegove riječi govori o ovo vrijeme u kome mi živimo. Pa dodaje, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Ne bez nađa. Čemu se on mogao nadati 845. ili koje to godine, 6. ili 7. Čemu se mogu nadati? Naravno, tu njegovu nadu je probudila ličnost Bošta Karađorđa. Nema nikakve sumnje. Ali prije Karađorđa tu njegovu nadu je probudila ličnost njegovog strica Petra I. Cetinskoga. I onda nije slučajno da je on svoje najznačajnije Danijel učenik kozme djelo Gospi Vijenac posvetio prahu oca Srbije. Prahu oca Srbije. Jer Karađorđe, to treba imati u vidu, on je podigao ustanak, ali ja sam ponekad pohvalio tamo iz drevne zemlje je krenuo Karađorđe i stigao do Srbije. Danas se zvane Crna Gora ili ti Montenegro. Otuda također iz Crne Gore i iz Zete, Drevne, Sv. Jovana Vladimira, došli su i Obrenovići u Srbiju. A ja sam onda ponekad pohvalim ovako, to ti je nama, svojstveno nama, Crnogorcima. Pa kažem, hajdu Veljko Petrović, on je izdanak mojega bratstva Radovića. Njegov otac otišao na Daviju u Carigrad. Petar. Da se kod sultana otišao, pa se vraćao, pa je prezirio tamo gdje se rodio Hajdu Kveljko, našao tamo neku djevojku, oženio se i po ocu ovaj preuzeo ime Hajduk Veljko Petrović. Pa se mi hvalimo. A ta hvala nije ona bez neke, samo ona pokazuje kako smo mi organski, dubinski, na ovim prostorima vezani i u vertikali i u horizontali. I da raskidanje tih veza organskih, stvaranje tih dioba koje su danas toliko prisutne i aktualne, naročito, opet moram da kažem, Crnoj Gori, da je to u stvari odricanje, opasnost odricanja od sebe samoga. Konkretno odricanja od te grobnice o kojoj pjeva Njegoš. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Sad možete da zamislite Šta se dogodilo, šta se danas događa? Mene kažu, ja se bavim, Amfilohije se bavi politikom, trebamo. Jeste. Pa sam im malo nedavno rekao, sve dotle, oni koji su zaduženi za politiku budu izdavali sebe i svoj narod, moram ja, moram da radim posao koji je radio vladika Rade i Sveti Petar. Kad oni počnu da se bave na pravi način, Svetopetrovski, Svetonjegoševski, sudbino svoga naroda, dosta će biti crne kape, što je govorio vladika Rade, neka svak radi svoj posao. Dakle, organski smo jedno jedinstveno i vladika Rade je tu najdublje doživio tu vertikalu našeg istorijskog bića. Upravo preko Kosovskog zavjeta, preko Miloša Obilića, Obiliću ko te ne zavidi, ti si žetva blagorodnog čovjeka, vojstveni geni, sve mogući, grom stravični, što krune razdrava. To je ta vertikala. A Sveti Petar Cetinski prije Karađorđa, ja opet ću se pokvali, moj predak, vojvoda Mina Radulov Radović, on se sreo sa Karađorđem kod Sjenice 1809. godine i krenuo u tom pravcu sa Karađorđem, to su bili i Šibalije, Šibalići, pa ja sad kažem i naš vladika Teodosije, Raško-Prizanski, ti nije slučajno, nego predak je dobio barjak od Karađorđa na Sjenici 1809. godine Šibalije. I on je i bio kum, valjda na vjenčanju, kralja Aleksandra Karađorđevića, taj Šibalić sa Durmitorom. Vi kažete da je to slučajno da sad nego potom bude vladika Kosovne, Kosovske metropolije Teodosije. Nema ničega slučajnog da se događa. Sveti Petar kad je Karađorđe pokrenuo svoj ustanak, onda on poručuje i traži da se mošti svetoga kralja Stefana Dečanskoga, da se iznađe mogućnost da se prenesu u Crnu Goru da se spasu. A i posle toga, sve što se događalo do 912. godine, 913. sve u tom duhu povratka Kosovskom zavjetu, oslobođenja Kosova i Metohije, pa i znate 12. 13. godina, kralj Petar Karađorđević, zet kralja Nikole Prvog Petrovića, zajedno sa kraljem Nikolom Prvim Petrovićem, on oslobađuje Kosovo i Metohiju. Kralj Nikola, koji se 1910. godine krunisao krunjom Stefana Dečanskog. Eno, ta kruna i danas je u riznici Cetinskog manastira kao svjedok toga. A mošti se do Petra Cetinskog i one nešto svjedoče. Kad smo presvlačili svetog Petra Cetinskoga, nađeno kod njegovih nogu nekakve ključe. Šta, kakve ključe, do čega ključe, po tragama, po zapisima, po svjedočanstvima. Mitropolit, potom je patrijarh srpski Gavrilo Dožić, onda prvi mitropolit Pećki. Posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, susrevši se sa kraljem Nikolom na Kosovu u Dečanima, primio je ključevo Dečana i kaže njemu, zapisano to u glasu Crnogorca, zapisano, predajem ti ključeve zadužbina moj slavni predak, na kom se odnosi prema Nemanjićima, da ih čuvaš, da pod njihovim svodovima odjekuje pjesma Bogu i rodu. I hvala blaženom spomena velikom patrijarhu i spovjedniku Gavrilu Dožiću, koji je značajan izuzetno za ovaj hram, jer je on od 938. godine položio kamen temeljac ovoga hrama. Ja se nadam da će on blagoslov našeg patrijarha biti i premijer, ako je neko zaslužio, on je zaslužio da bude ovdje sahranjen u ovoj grobnici srpskih patrijarha. Dakle, Gavrilo Dožić, veliki patrijarh i spovjednik, on se sjetio da sačuva te ključe i da i stavi, nije on znao šta će se događati, ali znate, Bog je znao, pa onda nadahne šta će se događati sa i sa Kosovom i sa i sa našim narodom i sa našom državom, ali ti ključevi mnogo su značajni i oni su svjedočanstvo, živo vidljivo svjedočanstvo o produženju, o nastavku Kosovskog zavjeta, vjernosti Kosovskom zavjetu i opredeljenja Kosovskog, koje je toliko naročito u 19. vijeku i ono probudilo sve živonosne snage u srpskom narodu, ma gdje se taj srpski narod nalazi. Naravno, tu su pojedini odigrali presudnu ulogu u svemu tome i u oslobođenju Kosova i Metohije, ali već i znamo sve šta se događalo i šta se danas događa sa Kosovom i sa Metohijom. Hvala Bogu i blagoslov našeg svetog patrijarha, sada 14. 1. maja. Bilo je otvaranje sabora naših arhijereja u Pećkoj patrijaršiji sabornom liturgijom i pozdravom otvaranjem u onoj stolici pećkih arhijepiskopa, kamena i priprati gdje je patrijarh otvorio ovogodišnji sabor koji je još uvijek u toku. Patrijarh koji je divno i besjedio na kraju liturgije. A ja sam poslanje po njegovom blagoslovu na svečanom ručku dozvolio sebi da kažem, da pozdravim, pošto sam ja egzak svečanog trona Pećkoga od 1750. Metropolit Crnogorski nosi titulu egzak trona Pećkoga, pa sam iskoristio svoju priliku i da pozdravim njegovu svetost i braću arhijereje i da izrazim nešto što mi je možda prvi put sad u ovom trenutku postalo jasno. Što sam napisao, ja sam 3-4 knjige napisao o ovoj tragediji kosovskoj, koja je još u toku i koja se nastavlja, gdje sam zabilježio sva ta događanja, imena, stotine hiljada imena onih koji su pobijeni 99. godine. Ali šta je ono što meni u tom trenutku postalo jasnije, a to bih htio da prenesem i vama. A to sam i rekao. Nijesu prvi teroristi Hašima Tačija, oni koji su svojim terorom ugrozili pravoslavni srpski narod i svetinje na Kosovu ovih posljednjih decenija, pa kažemo nekog onog nesrećnog ustava Kosova 1974. godine, gdje je već Kosovo dobilo svojstva republike, a sve što se događalo, to je nastavilo da se događa i kasnije do današnjeg dana. Dakle, podsjetilo me na nešto što sam doživio kao student 1958. 59. 60. do 3-4 godine svakog ljeta ja sam bio u manastiru Dečanima kao student kod našega divnoga starca Bakarija i tu sam bio neka vrsta vodiča za strance koji su dolazili i tumačio sam po blagoslovu oca Bakarija manastiru posjetiocima i poklonicima i drugima koji su tu dolazili. Pa sam da sećam, jedan primjer sam navio i pred patrijarhom i episkopima. To je negdje 59. 60. Jedan rođak patrijarha Gavrila pod prezimenom Medenica, Dožići Medenice, to je isto bratstvo, a svi smo mi ko 30 prstava potomci vojvode Bogića Moračana, pa i Dožići i Medenice. Ušao je u Dečan, u crkvu, sa jednom grupom svojih momaka, ne znam da li su to došli iz Peći, dolje prema Đakovici, sve jedno. I dođe neko i kaže, bio neki bogoslovac, kaže ocu Makariju, eno ga, kaže, onaj zapalio cigaru kod svetog kralja. On Makarije izađe onako pred njega, kaže, mladiću, ovde je život, ovde je crkva, ugasi tu cigaru. Šta se to tebe tiče, pope? I nastavio je. A Makarije, Banačan je bio mekan, ali nije bio makan kad ga dirniš. Ispije iz njega vatra, majko, kad je on. Smoto mu i nosi cigaru. Pa mu je to sve zdrobio, pa mu malo tu bila, imao je 120 kila Makarije. Pa ga je uhvatio i srećom potrefio je kroz dveri od naosa u pripratu. Pa mu je to bilo malo, nego je za njim pojurio, pa ga uhvatio, izletio je iz priprate ko zrno ispušteno. Maša se sad zacrvenio, onda se utišao, i da je on za njim, a tamo ovi gledaju ovoga, smiju je se, ali čitava grupa nje. A Maša noši svoje štapić, pa kaže, kad ti prijatelj, čuvaj leđa, stao je uz crkvu, ne bi hoće li ovi krenuti na njega, naravno niko nije krenuo, svi su otišli. Zašto navodim taj primjer? Treba čitati izveštaje i blaženo spomena patrijarha Pavla od 57. godine do 90. mislim da je on pisao. Svake godine on je za svaku godinu pisao izveštaj o životu i radu na Kosovu i Metohiji. Ali kako je to svojstvo patrijarha Pavla bilo, nijedna riječ ni suviše ni manje. Sve po mjeri i ni o kome tešku i ružnu riječ, što se ne jedan put moram da priznam omak, pa mu kažem i moji cetinjari, a što ti nisi kao patrijar Pavle? Ja kažem, ja bi bio kao patrijar Pavle da sam u Slavoniji, nego sam odavde, odakle i vi, pa mi se omakne. Dakle, patrijar Pavle je minuciozno, uzmite, pročitajte sve što se događa, kako se događa, kakav je odnos vlasti, kakvi su sveštenici, pa narod u kakvom je stanju. Znate, veliki dio naroda je pod pritiskom, on je jednostavno, a nije samo pod pritiskom, znate, nego je otuđio se od crkve, ne samo od crkve, nego je prosto, da ne kažemo, i od bezbožja. I odnos prema crkvi je bio odnos, to je nešto zastaralo, propalo, to treba da se uništava, to treba da se da iščezava. A moram da priznam, tu su starosedeoci su tu bili koji imaju veliko iskustvo iskonsko drevno, oni su bili tu, oni se pričute, ali izdržavaju i nose svoje kazne. A oni koji su novije vrijeme došli, među kojima je najviše bilo naših kazne iz Crne Gore i Hercegovine, oni su tu bili zadojeni tom novom ideologijom i koji su hramove koji su njihovi roditelji podigli, oni su zanemarili. Pomenut ću vam samo Vitomiricu, tu odmah pored peći, kad ulazite u peć, tu je Vitomirica, tu je uglavnom bilo, ja mislim, 90% bilo našeg življa. I glavno su to bili ovi doseljenici u novije vrijeme, iz Vasojevića, Crne Gore, Hercegovine, koji su se tu bili u Vitomirici i podigli su i crkvu prije rata. Međutim, poslije rata u toj crkvi se nije služilo sve do negde 93. ili 94. godine. Pričao je sveštenik, parok i sve to. Tek su tada počeli da ga, on je prvo pa da neku liturgiju tamo služio. A da bude još ljepša priča, kad je krenula ova nesreća, Del Vecchio, italijanski general koji je tu bio, sa kojim sam uspostavio kontakt u vrijeme onih stradanja, ubijanja i sve onoga što se događalo u 1999. godine, i oni su dolazili u Pećku patrijaršiju i išli tamo kod njih. Kako dođe jedan oficir, pa mi kaže, a već je da veliki broj, uglavnom već iz Vitomirice su, iako smo ih molili, kumili, nemojte, čak i Del Vecchio general je obećao da ćemo zaštititi njih. Bio neki advokat Marković, neki ne znam da li je sad i živ. Ne, oni će, neke uslove su oni postavljali, ne znam da će biti. I oni su krenuli, i masovno su krenuli iz Vitomirice i otišavši oružje koje su bili dobili od jugoslovenske vojske, oni su sve ostavili često većinom i ne raspakovali u tom hramu. Srećom ovaj Italijan bio čestit Rimo katolik i došao kod mene pa kaže tako i tako stvar, molim vas, mi smo to našli, ali mi nećemo to napraviti nikakve, mi znamo da to nijeste vi ostavili. Da je bio neki drugi, mogo je da obtuži i patrijarha i nas, i već u patrijaršu, da smo mi koji su ostavili to oružje. Navodim taj podatak da pokažem kako je bilo duhovno, moralno stanje u tom trenutku u velikom dijelu Kosova i Metohije. I ono što sam ja i rekao sada, pozdravujući njegovu svetost, da je na Kosovu i sada, kao što je to bilo u 389. godine, izbor, ono što je ptica lastavica donijela knezu Lazaru knjigu od presvete Bogorodice iz Jerusalima, u kojoj piše kome će se primoliti carstvo. Ako ćeš zemaljskome, dobit ćeš zemaljsko carstvo. Ako ćeš nebeskome, izgubit ćeš zemaljsko carstvo, a dobit ćeš nebesko carstvo. I car je kontao i prekontavao i na kraju shvatio zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Car bolede, carstvo nebesko. To je u stvari kosovski zavjet, njegov to opredeljenje. za carstvo nebesko. Iako je mogao, budite uvjereni, mogao i on da uradi. Isto ono što je moj Milo Đukanović uradio ovih dana. Ljubavi prema zemaljskom carstvu, žrtvovao je, priznao je tačija za svoga prijatelja, svoga saradnika na stvaranju nove Evrope, na opredeljenje. Zašto opredeljenje? Opredeljenje za zemaljsko carstvo. A šta je drugo? Ko je bezbjednost tog zemaljskog carstva? Na to pa. To je garancija da će toga da opstane. To je bilo recimo kao da je onda car Lazar jednostavno namjesto da tamo što kaže na zastav krstaš barjakom da gine zajedno sa svojim. Jednostavno da je rekao čeka idem ja od sultana Murata. Ostavio bi ga, garantovano bi ostavio bi ga da bude i dalje vladar, da bude ofaza. Optužili su Miloša Obilića da je on jedan od tih koji će da sećate se s one potresne priče o Miloša Obiliću. Da vidjet ćemo ko je vjera, ko li je nevjera. Povjerovano u trenutku car Lazar da je taj ovaj izdajnik. I mogao je to. Činjenica je da je poslije toga čije nije moglo biti. Tako se ponašao, ja bih rekao i knjaz Miloš 814. 15. kad je pokrenuo drugi srpski ustanak za razliku od Karađorđa. Karađorđe je svoj car Lazar. Nema nikada. A knjaz Miloš je počeo da se dovija i to je isto to i poslije cara Lazara, da znate, carica Milica, mučenica. Šta je uradila, šta je mogla? Svoju čerku Oliveru. Ona je dala za svoje ubici i zločinicu koji je ubio cara Lazara, dala je u njegov kare Oliveru. Velika mučenica Olivera, koja je tamo i rodila, ne znam, nasljednika, a poslije taj koji je došao poslije Bajazita, nju je zaboravio i vratila se Olivera, našli smo njen grob na Peškoj, obnavljujući crkvu Svetoga Đorđa koji je podigao Balša drugi i Jelena, njena sestra. Tamo je sahranjen Olivera, jedan od najtragičnijih ličnosti u našoj istoriji. Ona je žrtvovana kao jagnje za spas svoga naroda. Jer je onda nije bilo druge. Moralo se i poslije sad taj period od vremena, pored raznih ustanaka i buna od 389. godine bio je taj način kako opstati, kako dušu sačuvati pri izgubljenom carstvu, ali nikada ne zaboraviti i svoju dušu, i svoju vjeru, i svoje biće, i svoje opredeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno. I plod toga, te vjernosti, onoga što je vječno, što je neprolazno, je bio upravo i oslobođenje Kosova i Metohije. I na osnovu toga je vladika Rade mogao da doživi tajnu Kosova kao grobnice nadanja se naše zakopalo na Kosovu jedno grob. Otcu. U znaku Hristove Golgote, to je ono što je sad nekako postalo jasnije sad kad smo bili na Saboru u pećini, i u znaku Hristovog vaskrsenja, u znaku ličnosti Bogočovjeka Hrista, je sudbina Kosova i Metohije, kao što je u znaku Hristove Golgote i vaskrsenja sudbina sveukupnog svijeta i tog sveukupne božanske tvorevine. Sve što se događa od vremena Hristovog raspeća, smrti i vaskrsenja i silaska Duha Svetoga do dana današnjega u svijetu, ono je sve što je sveto, što je vječno, što je neuništivo, što je neprolazno, ono je u znaku Golgote i vaskrsenja Hristova, u znaku Hristove ličnosti. Niko to tako nije dobro i duboko doživio kao eto, vladika Rade, koji je Kosovo doživio kao grob, kao produžetak Hristovog groba. Kosovo je ogranak Hristovog groba. I sve što se događa sa hrišćanskim narodima do dana današnjega, sve je to u znaku Hristovog groba. Vladika Nikolaj Sveti, on ima napisao divnu knjigu Car Zavet, koji je treba da pročitate tu knjigu, njegovu, isto to je tako duboko, niko tako duboko nije kod nas Kosovo doživio kao Sveti vladika Nikolaj i Sveti Lovčinski tajnovidac, od koga se Nikolaj naučio. Treba imati u vidu da je on napisao prvu najbolju knjigu o Petru II. Lovčinskom tajnovicu. Od 1912. godine ona njegov znamenite spis religija Njegoša. Dakle, nije dvojica su to tako duboko doživjeli, sagledali. Oba dvojica proročki Petar II. A ovaj o tomu što je bilo Kosovo i šta je u stvari istinski kosovski zavjet i koji je njegov smisao i fizički i metafizički, a vladika Nikolaj kroz njega i preko njega, on je sagledao sudbinu Evrope današnje na istovjetan način. Sam bio, ovih dana smo bili u Minhenu, eparhija Frankfurtska i sve Nemačke, naš vladika Sergija, oni su uzeli se svetom vladikom Nikolaja kao pokrovitelja eparhije u Njemačkoj. Baš mu hvala što je to uradio i što je to. Pa smo onda bili Minhenu služili, a onda smo u nedelju otišli u Dachau, tamo gdje je patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj, gdje su dočekali kraj Drugoga svjetskog rata. Dvojica velikodostojnika hrišćanskih crkvi, najznačajnijih u Evropi u tom trenutku, koji su upravo u Dachau doživjeli svoje Kosovo, svoju Golgotu, ali i svoje vaskrsenje, no ne nikakve sumnje. Tamo smo bili, tamo smo služili, ja sam ponio jednu ikonu, koju su naslikale naše sestre u manastiru u Tuljevu, ikonu ispovjednika patrijarha Gavrila Srpskoga, a sam ponekad malo ovako kažem i drzak, pa ponekad istrči ispred drugih. On nije zvanično librojan liku ispovjednika, ali nema nikakve sumnje da je patrijarh Gavrilo ispovjednik. I kao takav, mi smo pomijeli njegovu ikonu sa aureolom i pored njega svetog vladike Nikolaja, koji je zaista zvanično librojan
svetih i služili smo tamo liturgiju u maloj ruskoj crkvici koja je sagrađena u vrijeme blaženog spomena patrijarha Moskovskoga Aleksija, divna mala crkvica tu pored. I tu smo po drugi put sam tamo došao, znate, trebao ti ići tamo i sagledati. Ako hoćete da sagledate i Kosovo i Srbiju i Crnu Goru, posebno Evropu, da je nađete njenu mjeru onoga što je činila i što čini i što priprema da učini, otidite i u Mauthausen i u druge logore, a posebno eto ja sam bio u Dachau. Kad vidite tamo, tamo je 40.000 naših ljudi, tamo je postradalo mučenički, naših je oko 1000 bilo, koji su tamo postradali mučenički. Tu je sačuvan do danas, kako to samo Njemci znaju da sačuvaju precizno, racionalno. I od svega najznačajnije onaj, kako se zove, gdje spaljuju krematoriju. Da. Krematoriju. Treba otići i to vidjeti. To je vidio vladika Nikola i napisao je onu knjigu Poruka srpskom narodu kroz stanlički prozor. I vjerujte mi, ja sam ponovno čitao. I kao što su drevni jevrijski proroci, smo prorok Danilo, prorok Jeremija, naročito prorok Jeremija i Isaija, kao što su pisali drugi svi proroci, oni pišu svome narodu, jevrijskom narodu, prvom izabranom narodu. Međutim, ono što njemu pišu, to od samog početka, a danas pogotovo dobija vaseljinski smisao, vaseljinsko značaj, sve ljudsko, sve čovječansko. To je stari zavjet, koji je proroci starozavjetni, koji su na čelu sa prorokom Mojsijem. E, u duhu toga vladika Nikolaj piše o Evropi, tome što je vidio, što je sagledao. Vladika Nikolaj koji je bio oduševljen u početku kao mladi, daroviti filosof na Berkeleyu, doktorirao je također na Stavkarotatovi katoličkom fakultetu. Interesantno, njegova teza je bila o vaskrsenju, ta prva njegova teza koja je bila. Izuzetni znalac evropske filosofije, da ne kažemo i teologije, i koji je bio oduševljen tim s panhumanizmom evropske, ima čak i njegov jedan spis, samo sveslovenskoj religiji iz tih njegovih mladih dana, treba to čitati, do njegovih besjeda koje je napisao besede na gori, onda nove besede na gori, pa molitve njegove na jezeru. Doduše, on je kasnije, sazrijevajući, susrevši se sa Ohridom, sa svetim Kirilom, sa svetim Naumom i Klimentom i sa svetom Gorom, sa starcem Siloamom, on je već potpuno sazreo i postao i ono što je ostao do kraja života. Pa je govorio da bi sve to što je pisao tamo negdje do 25. godine, da bi on to najradije smanio. Ne daj Bože da on to uradi. Ali hoću da kažem kako je on dubinski sazrijevao i sagledao je, doživeo je ono što se naziva Evropom, evropskom kulturom, civilizacijom i tim evropskom prosvećenošću, tako da je pomereno, koji je kod nas ovdje premio Dositej Obradović, koga je već i Petar drugi tako duboko osjetio, pa je zapisao da je na poruganije svetinje slovenske tolo što napisao Dositeju Bradovicu. Ja bi njega poštovao da nije uradio to što je napisao, kako je uradio. Potpuno je osjetio ono što će vladika Nikola još dublje ne osjetiti. Sagledaš kad on kaže, recimo, u ovoj knjizi, Evropa je pohod i pamet. Pohod za vlašću i pamet, racionalna nauka, sve ljudsko koje je tu, koje sve se svodi u suštini na to dvoje. Samo onda kaže, Evropa je Papa i Luter. Papa je moć, vlast na sudbinama svijeta. Luter je znanje, mudrost koje polako sve se svodi na ovo strano, na zemaljsko carstvo. I u tom pravcu, u stvari, savremena Evropa, ono, u tom pravcu, ja bih rekao i savremena evropska kultura i civilizacija ide u tom pravcu, ja bih rekao, radikalnije nego li bila koja druga kultura i civilizacija do ove globalne, ovog globalizma, ovog novog poretka globalizma euroameričkog. Čitajući Vladiku Nikolaja, nešto se meni učinilo da je nacizam i fašizam i bolševizam, da je to samo priprema za ono što se danas događa sa savremenim čovječanstvom i svijetom, i da je ovo mnogo opasnije, da je ovaj sada savremeni globalni sistem, da je to vjenčanje onoga najprizemnijeg u bolševizmu i u nacifašizmu. I da iz toga braka nacifašističkog, bolševičkog se počinu rađati čudovišta kakvih ne pamti rod ljudski. Čudovišta koja polako, ali sigurno su spremna da progutaju ljudsko biće u temeljima, da ga unište i da ga razove. Pod vidom demokratije nema nikakve sumnje da polako izrasta čudovište demonokratije. I onda ne može se čuditi što kulturni i civilizovani moćni evropski narod, Evropska unija i Amerika, što oni birajući na Kosovu koga će da podrže, što oni biraju između cara Lazara, između bića i istorijskog jednog hrišćanskog naroda, jednu grupu terorista apsolutno nema, i sami su u početku tvrdili da su to teroristi, ali onda su preko novog Lokera i one druge, i koje Holbrook je čak ima iz fotografija njegova sa tačijem negdje onim brdima Kosova i Metohije, oni su njih odabrali da njih podrže i da se Kosova i Metohija zalije krvlju. Ja sam svjedok toga. Dolazi nam oficir, opet Italijan, Enzo, simpatični, u bijelom polju. Pa nam kaže, ima tamo jedna vaša ubijena, bilo bi dobro da je pokupite, da odemo tamo. Nađemo Maricu Mirić, neku srednju školu je završila, imala 30 godina, nije radila. Četvorica učekovaca su, jedan je tamo držao, majka, oni su je silovali na jednom onom sirotinskom krevetu tamo koji je u toj njihovoj kući. I onda se je ko jadni zahvali. I došli su Italijani i njenu golotinu, sirotinu su pokrili jedin ćebetu koji su našli i pozvali nas. I u tom ćebetu smo mi nju sahranili u oči video dana. I za pećinu patrijaršije po blagoslovu Mati Febronije. To smo je sahranili. I jedna od monahinja, ona je samo što je ono njenu krv po policu, ona je to obrisala, sirotica, i onda ju bradila jednom skoro monaškom maramom, onako, i tako je ona sahranjena. Recimo Marica, to je Marica Mirić, a Mileva Dujošević, s one strane, ove Pećke Bistrice, tamo, čuli smo da i ona tu negde postradala u kući, evo pokušava da uđe na vrata, ne može, jedva se usmeri kad ona iza vrata tamo takođe zaklada. Isto smo to doživjeli. Gore na Savinim vodama opet na jedan Italijan kaže da idemo, to je prema Rožaju. Na Savine vode imaju dobili su naziv po Savi Batari Lazareviću, oslobodio su Peći, koji je iz Lipova našeg čuvenog bratstva Lazarevića, koga su naši komunisti zaklali i ubili 43. godine, u 92. godini, a njegovog brata Vučetu u 94. godine. Gdje su se branili i oni siroti tim godinama, ali su ih obobili su jedno i grob gore u gornjem Lipovu. Po tomu Savi Lazarević u oslobodiocu Kosova je to mjesto dobilo Savine vode. E tu na tim Savinim vodama sećam se jednom, to sam zapisao negdje od svojim bilješkama, sećam se jednog konja, bijelog konja. Kad god bi dolazio na rožaj, on je stao ukopan, stajao je. Poludio konj. Skamenjen konj. Životinja se skamenila od tog užasa. I tu su autobus, bombardovali su, NATO je bombardovao autobus i pobijeni su svi oni koji su bili autobusu tu na Savini vodama. To je sad ova lažna granica sa tim lažnom državom Kosovo, baš na tom mjestu. I sećam se, 10 dana sam gledao tog konja, šta da mu ne možemo ništa da radimo, i posle 10 dana da je pao se ono. A tu smo onda našli trojicu njih, ima jedan potočić, spadala je kiša, kako idemo na jednu okupu. I nađemo njih, bio sam nema neki naš onak Pavle, već je bilo prošlo 5-6 dana, od kad su ubijeni, i onda u onom potočiću pa ide voda, a oni su u onoj vodi. I onda nemamo ništa, nemamo. Srećemo ovaj Pavle, ono je praktičan, pa je našao neke rukavice. Pa smo i čebasi donijeli u ovaj kola i u tim rukavicama. Moram da kažem da sam onda shvatio da ipak i kad mrtvo živniče, pa tako ne smrdi Bože mi oprosti. I takvi crva, nikada nisam vidio gleso, bilo sam mrtvi konja i krava, ali to pak je šta je čovjek, pa mora biti čovjek. Pa smo to skupljali već onako, već raspadno to nekako rukama, pa smo premije iznijeli tamo i odružali smo. Naš Slavko Živković, naš književnik, upokojio se sad se ono koji je bio jedan od glavnih urednika našeg radio Svetigore, koji je neprekidno svo to vrijeme 99. godine, jedini radio sa Svetigore, koja su sva zbivanja koja se događala naročito u Metohiji. Taj Slavko je, dok smo mi to skupljali, jedan je bio bez glave, on je tišao na 50 metara na niže i našao je glavu, odsečenu je donio. I donio to glavu. Posle se ispostavi da su dvojica od tih bili muslimani naši. Ja su javili su se neka njihova rodbina, posle pitali i ja sam im rekao gde smo mi njih sahranili, neki grob smo na Bijelo polje našli, onako ubacili koji je bio prazan, šta smo mogli. S one druge strane, tamo već spremni su, pucali su na nas, italijanski vojnici su to bili to pored nas, to smo mi njih sahranivali. Dakle, e to je ono što je sad ozvaničeno, to je sad država, već stotinu država svijeta pod pritiskom Amerike i Europe su već priznali tu državu zločinačku i te zločine. I ono što mene, ja moram da kažem, najviše boli, to je da je vlast da se moj govorim tu i trk takvu državu priznala, pljunuši i na svetog Petra Cetinskog, i na Petra drugog Bročanskog tajnovnica, i na kralja i gospodara Crne Gore Nikole I Petrović koji oslobađa Metohiju, i na one koji su tamo izginuli u Đakovici, znam gdje se nalazi grobnica, 700 njih poginuli za oslobođenje Metohije. I tamo je srušena crkva, naši su je srušili 49. godine. Crkva koja je bila tu podignuta blizu te grobnice, pa je sad ponovo bila obnovljena ta crkva tokom izbivanja. Naš Momo Stanović Potomejma, koji je izuzetno značajan za hram u Baru i u Podgorici, on je bio podignuta u nekoliko crkava, i ta crkva i njegova ćerka je tamo stala sahranjena u Đakovici, ona je ponovo srušena. Srušena je i crkva u Srpskoj ulici koja je tu bila parohijska crkva, ali srećom uspjeli smo da je obnovimo. Tamo su bile nekoliko naših starica koje su tu ostale do dana današnjeg, i među njima naša, sad se mislim zove Kastratović, da li obješe ime Stefanija ili tamo su ne dali ime. Inače, i ona je priča, ovo što smo govorili, šta se događalo, ko je prvi se odrekao Kosova. Ona je izbačena iz škole, bila je učiteljica, samo zato što je išla u crkvu. Nije mogla da opstane, i onda je, ona nije odmogla, se sekirala, ona je tišla, bila je crkvenja tu, čitavo vrijeme, i sad kad su svi pobjegli, eno nje, čuva, čuti, ništa ona mogla ne govori, eno je tamo, ne mrda. Kao i mati naša Fevronija 99. godine 80. juna kad je potpisano na nesreći Kumanovski sporazum. Nesreći je najviše zbog toga što je onda morao Sirano Milošević da potpiše povlačenje bez ikakvog opravdanja, odnosno mogućnosti da zaštiti narod povlačenja vojske naše i policije. I onda je bilo moguće da oni zaštićeni od NATO pakta da izvrše sve pokolje koje su izvršili. E dakle, onda sam ja došao po blagoslovu patrijarha Pavla u Pećku patrijaršu. I vidim masovno bježi narod, Đakovica već ispražnjena, ta sela tamo prema Dečanima, sve ide. Ovih još ima tu u Peći. Vidim naše sestre, monahinje, mlađe sestre, dva kamiona natovarile tu pored iza ovdje dvorište monastirsko, I idućeg dana vrstajem da i oni idu. Ja to vidim, gledam. Mati Feronija, to je jedna bolja svetiteljka naša doma, ne o nikakve su. Ona čuti, samo se moli, ništa, ona to voli. Ja vidim stanje kako je, kažem Matiju Marija, mene je poslao njegova svetost ovdje kod vas, a priznajem, nije me direktno baš poslao, ostanem u Pećkoj Patrijarši, poslao me, rekao mi da obiđem, bio sam u Gračanici, bio sam da obavali do Prizrena, pa onda sam Pećane posjetio, došao u Pećkoj Patrijarši. Poslao mi ovdje da budem zajedno sa vama, pa kako vama tako i ne, da ste vi vidjeli stanicu kad je ona sinula. Kažem ja, sestre moje, neće nas zaboraviti na sveti patrijar. Rekla sam ja vam. Sva presrećna. E onda je to bio povod da su tovarili ove kamione i blagodareći tome poslije kroz Pećku Patrijaršiju hiljade njih prošlo. Hranile se i sinote sestre monakinje. Uvijek je bilo najmanje po stotinu njih u manastiru, pa dok nabavimo autobuse, kamione, to prebacivanje prema Crnoj Gori, kako je to svega bilo. I ta Mati Feronija koja je skoro upokojila se, 2004. kad je bila ona nova Vartolomejska noć, onaj pogrom, onda je došao general, italijanski general iz Peći, da kaže Mati Feroniji da oni ne mogu garantovati bezbjednost njihovu Pećku Patrijaršiju, nego treba da najbolje da se da one idu, pa će oni pokušati da brane. A to nisam znao da su to isto rekli u Dečanu. Ljudi preključeni to neko kaže, bratija. Isto to su i njima rekli. Međutim, i bratija u Dečanima, oni su rekli, mi tu ostajemo. A isto to i ovdje, onda je Mati Feron rekla, ja odavde samo mrtvo mogu da ide. Ja sam ovdje ugradila svoj život, imam svoj grob, a ove sestre kako hoće. Naravno, sestre su to prihvatile. I kaže da se zavirio taj general italijanski tom njenom činu, njenom mjestu. I poslije pokušali su srećom, bilo je tu i kontakta i sa Washingtonom, te noći tu, ja znam kako je to išlo. I u posljednjem trenutku je Pećka Patrijaršija spasena od uništenja, jer da je prihvatila Mati Feronija to je garantovalo i ovdje su Dečanima, da bi se dogodilo i sa Dečanima i Pećkom Patrijaršijom isto što se dogodilo sa Devičanima. Isto bi se dogodilo tamo spaljeno u monastiru uništenja. Ali hvala Bogu, sestri su se tamo ipak vratili, jer ih danas Mati Anastasija. To je prava posljedka djela. Mati Anastasija, naša koja je tu iza Kosova i koja je zaista samo trebalo vjere, lazarevske vjere, hrabrosti kod Mati Feronije i kod Mati Anastasije i kod drugih i kod onih koji su danas ostali vjerni Kosovu i Lazaru i svome obrazu. Malo stavno, ali odabrano. Ono što je malo ostalo na Kosovu, to je stameno. Iako mi ga nije lako, i to sam sad čuo, sad već 20 godina prošlo, ovdje žive kao prosjaci, kao beskućnici, bukvalno mnogi zaboravljeni, a među njima i majka onoga i samodreže. Ubili su joj muža, brata, ubili sina, kako se zvaša? Danica. Majka Danica. Negdje je tu u Beogradu, sjećam se, ranije sam je viđao. Ovi dana sam dobio od koga bi drugo nego od Lagite Atanasija molbu da nađemo i da pomognemo sirotoj koja tu negdje lipsava, tu negdje oko Beograda, ta mučenica i stradalnica koja je pala na svoga sina, ne spasa svojim životom, jedan prebijena, a on ubijen u svakodne žene. Ubijen. A i on, zajedno sa njom, koliko ih ima tu oko Beograda, braće, po raznim tim, i po čitavoj Srbije, da, koji žive tako, kao, bukvalno, u većini slučajeva, sirotinje zaboravljene, i sad oni sirotinje nemaju drugog spasa, nego da prodaju ta svoja imanja vjekovna. A jedan od njih koji je, ja bih rekao, posljednji, nije posljednji do nas, bit će ih i poslije, nema su nije kosovski vitez, to je Miloš, čuveni Cirković Miloš. Ima film jedan, ja sam čak i mislio da vam donesem taj film, ali to možete da jedan po bilo dobro da prikažete. Ja imam, da ću ti ja da doneseš film. Vi vidite, ja ostajem, tako se zove film Miloša Cirkovića, kad smo sahranjivali trojicu također ubijenih u Bijelom polju, jedan na Spratu, a dvojica braće, tri brata, ovi dvoj ispred izvedeni i metak u čelo od Očekovaca, i ovaj gore, i ono što pamtim kod ovoga gore, na pola zida velika slika Slobodana Miloševića, a on ispod nje leži u krvi. Nismo trojicu tu sahranili, pa ja pošaljem oca, čujem da tu ima neki naš koji je. Svi su napustili Bijelo polje, ostao je jedan tu, šuma, šta je, kako rekuše. Ja kažem ocu Radomiru Ljubčeviću, idi molim te dok mi sahranjam, onda idi, nađi tog čovjeka, sad je prilika da ga zajedno sa ovim italijanskim vojnicima da ga pokupimo i da ga. Otišao je on kod njega, poslije smo i bili, to je stara kuća, drevna kuća, ovaj za Kosovo, pa je gole dograđena, bila sa betonom, kuhinja tamo, poslije kad smo došli, pa je to sva sagorila, kuća spaljena. Došao je kod Miloša i Miloš će da kaže hvala vladici, ali ja odavde samo mrtav. Ja ne idem. A bio jedan od tih odatak koji je mlađi, koji je i njemu obuđeno, kaže ti čuti. Inače, ja gubi mi se sočio, sram vas bilo. Izdajnici. I onda Radomir, kad je bilo nemo, da mu rekao, dao blagoslov. Nek ti je sa srećom. I poslije jednog 10 dana, opet italijanski vojnik dolazi, izgleda da je onaj naš tamo poginuo. I odemo mi tamo, stotine fišeka, ovih čauka, i unutra, a i spolja. Hiljade, ne znam koliko ih ima. On je bio obučen kao vojnik, u jednom ćošku betonskom tamo ispod. Tu se nalazio i očevidno on se branio dok je znao, dok je mogao. Nijesmo mogli da ga nađemo, popenjem su za stepenici, gore je ta kuhinja, ona je bio tamo prema ulici, vidi, nešto se puši, dimi se, i vidim nekakve koste, da, verovatno da je on, pogledam, nije, o, ovca pobjegla učenica, sagorela tu na tom mjestu, i nađemo gusar, nađemo pjesmu onom policajcu koji je prekaze i kako se zvalo koji je ubijen, ima gusarska pjesma. On je gustao i ima CD, tamo su našli. I nađemo ikonu, nađemo njegov molitvenik koji nije saborio i nađemo ikonu ikona vješa. Molim? Svetog Olimpija, da, hvala ti, tačno, ikona Svetog Olimpija, stolpnika, ikona, to je njihova slava porodična. Nije se gorela ikona, molitve nije, sve drugo se gorela. I ja sam o našem Aleksandru Zorzeviću, dao te podatke, uzeli ste knjige, to što je opisano, napredan izuzetno dragocen film koji je prikazivan u Europi, u Rusiji, i svuda je bilo bi zaista dobro da i vi taj film draga. Bilo kako bilo, Kosovo je i danas u oznaku krsta i vaskrsenja, Golgota i vaskrsenja. A nije samo Kosovo, nego sve što se događa u savremenom svijetu, naročito u hrišćanskim narodima, u znaku Golgote i raspeća i vaskrsenja je Ukrajina, mučenička stradala Ukrajina. A da ne govorimo o Rusiji koja je, evo, 100 godina od revolucije, najstrašnijih Golgota u istoriji slovenskih pravoslavnih naroda, na čelu sa carskim starstvom tercima. Ekaterinoburgu, znate, 18. godine trebalo da idemo na pokloničko putovanje u Ekaterinoburgu, ganjenu jamu, tamo je podignuto na njihov prah. Jer, vidite kako to biva. Prah tamo su i kosti su ispalili. Da ne bi slučajno te kosti, da se ne bi dolazio narod na njihove grobove. I stiv se od njihova praha, 7 divnih čudesni, samo kako Rusi umiju to da podigu, 7 hramova. Te, i ovaj hram on je iz praha Svetoga Save izrasta. Eno mi u manastiru Ostrogu smo jednu malu kapelu, kad prilazimo u cijelu Svetog Vasilija, osvetili smo je Isaiji od Onogošta. Kome nema nekih istorijskih mnogo podataka, jedno ima da su moćni Turci spalili na planinici iz njegovog praha. I naravno i Svetog Vasilija trebalo vidjeti sad ovaj slavu Svetoga Vasilija. Ja moram da vam priznam da sam prošlo zapravo moguće u Crnoj Gori koja je sva na marksizmu, lenjenizmu i na titoizmu vaspitavana bez vjeronauke generacije, pa i ove sadašnje i ovo što se sada što sad uče, bojim se da je gore čak i od onoga prethodnoga. Znate, i da vidite kao pčele te dvije noći prema gornjima, pogotovo 11. uvečer. To da vi vidite tu djecu, sve srednjoškolci na prvom mjestu, djevojčice, dječaci, tu ide od dozdo i to pješke. Sa Sokolca 170 km pješke. Iz Podgorice oko 3000 njih tamo sa Konika gdje hoćemo da podignemo hram Svetoga Vasilija i Ostroškoga, pa nam ovaj tamo naš novi gradonačelnik, to nekako mu to ne ide. Ali morat će, nema mu toga, morat će, vala. Pa bilo je Migo ga zovu tako dobar, ljudi znata, ali će morati. Ipak je malo jači Sveti Vasilije od njega. A onda posle toga da pogledate onu litiju u Nikšiću. Ja mislim 40.000 ljudi je tamo. Nema takve litije. Ja ne vjerujem da taj ne je u Evropi takve. A znam u svoje vrijeme umro moj brat. Tamo pa sam išao na sahranu da neku da ovu posmrtnicu tamo što napišemo kako prvo kaže ne bi ovdje ne pravimo krstove. Ovdje se ne prave krstove, samo se prave petokrake sa onim. To je jedno. A drugo, u crkvi to kaže danas njegova svetost. Pa kaže, kad je on tamo bio upravnik monaške škole, ostao po crkvi u Nikšiću, jedno 10 staraca i starica kad dođu, je li čuli. Da, šta se to? To je opet ta tajna Golgote i Vaskrsenja. Golgota je negdje se dotakla bića bića te djece, tako da kažemo. I oni, evo naj, oni u Danilom gradu, oni su, gde je skoro protestovali protiv ulaska u NATO pakt, pa đaci u Podgorici, isto kad je ono bilo proglašenje, to masovno se pobjedio sa časova. Niko njih nije ni pokretao, niti ih nego djeca osjećaju, to je znak da je živ Gospod Bog naš i da će biti živa duša naša. Jesmo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što me zaista raduje. Pa daj Bože da to sve to sjeme, da ono zaživi još dublje i da ovo novo iskušenje, novo stradanje koje zbog, za koje smo i mi itekako krivi zbog grijeha naših. Nije li to opet loćanski tajnovidac? Velikaši proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo, raspre sjeme posjevše grh pote njim plenom prosjeća. Kao da je govorio o ovome što se danas događa, konkretno ovdje sa Srbijom, sa Crnom, sa Kosovom. A ne da je govorio o nekom sobrenu. Dakle, u znaku Golgote i Vaskrsenja je Kosovo, sudbina svijeta je u znaku Golgote i Vaskrsenja. A mi opet svjedoci i nosioci Kosovskog zavjeta. Daj Bože da tako i ostanemo do kraja svijeta i vijeka. Hvala vam.
Povodom praznika Vidovdana iz arhive našeg radija čuli smo predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, koje je održao 17. maja 2017. godine u kripti Sabornog hrama Svetog Save u Beogradu. Predavanje je organizovala uprava Hrama Svetog Save i Svetosavska omladinska zajednica arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Veče je svojim prisustvom uveličao jedinstveni a cappello sastav Srpski pravoslavni pojci. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Darku Stefanoviću, koordinatoru Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.